Salam sejahtera dan selamat pagi, anda bersama saya Hafizie Rosli dan juga JJ Ahmad, dan dalam Awani Pagi pada hari ini kita nak berbincangkan sebersedikit mengenai isu pendidikan, di mana pendidikan ini adalah antara sektor yang menerima kesan signifikan daripada pandemik COVID-19. Empat aspek utama iaitu governance dan sistem pengurusan IPT, pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan dan inovasi serta pengantarabangsaan dan perancangan strategik sedang mengalami proses pembetulan seiring dengan impak pandemik ini. Dan dalam hal ini, COVID-19 telah mengakibatkan agenda pengantarabangsaan misalnya. Dalam keadaan sedikit kucar bilau, lantas memerlukan suntikan perubahan. Untuk membincangkan lebih lanjut isu pengantarabangsaan pengajian tinggi musim pandemik ini, kita akan bersama dengan Ketua Pegawai Eksekutif Education Malaysia Global Services EMGS, Muhammad Razlan Jalaluddin bersama dengan kita. Assalamualaikum Encik Razlan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hafizie, terima kasih Gigi.
Ya, Encik Razlan, kalau kita nak bercakap mengenai perkara ini, boleh mungkin Encik Razlan nak kongsi dengan kami apa yang EMGS lakukan bersama Kementerian Pengajian Tinggi KPT untuk memastikan kesinambungan agenda pengantarabangsaan ini?
Terima kasih Gigi atas soalan tersebut dan terima kasih Hafizie atas jemputan daripada awal ini. Sebelum saya teruskan dengan soalan tadi ataupun jawapan saya, biar saya terangkan apa peranan EMGS yang telah ditubuhkan semenjak April 2012. Okay, kami diberi amanah dan tanggungjawab oleh kerajaan untuk dua perkara utama. Pertama adalah untuk memasarkan Malaysia ataupun memperkenalkan Malaysia ini sebagai hub pendidikan tinggi yang dikenali. Dan kita mahu meletakkan Malaysia sebagai 10 negara teratas untuk pendidikan tinggi antarabangsa. Yang kedua adalah kami juga diamanahkan untuk memproses permohonan visa para pelajar yang ingin melanjutkan pengajian tinggi mereka di dalam negara Malaysia. Jadi sepanjang tempoh pandemik ini daripada kita lockdown ataupun PKP pada Mac 2020 tahun lepas, banyak inisiatif yang kita dah lakukan. Tetapi inisiatif tersebut banyak di dalam ruangan maya. Jadi atau secara webinar, secara tidak langsung ataupun secara fizikal dengan para pelajar, semuanya di atas talian pada masa ini. Tetapi yang pasti ia tidak pernah tergendala.
Dan dalam masa...
Ya, dan tadi Encik Razlan dah beritahu tadi dari segi mungkin dari segi promosi kita nak menawarkan pembelajaran Malaysia ini di mata dunia kepada negara-negara ataupun pelajar-pelajar di negara lain, mungkin memerlukan kita ini untuk mengadaptasi kepada dunia digital ataupun anjakan kepada dunia digital ini. Bagaimana pula dengan EMGS? Adakah dari segi pembaharuan adaptasi pendigitalan yang telah diambil dalam sistem dalaman ataupun internal EMGS sendiri, dan bagaimana agaknya dari segi sambutan apabila menawarkan ataupun apabila membuat dari segi promosi kepada pelajar-pelajar di luar negara, bagaimana penerimaan mereka?
Terima kasih, Hafizie. Seperti yang kita sedia maklum, kita bermula PKP yang pertama tahun lepas pada 18 hari bulan Mac. Pengumuman yang dibuat oleh Amat Berhormat Perdana Menteri pada 16 Mac untuk membuat PKP ataupun semua pejabat-pejabat harus ditutup pada ketika itu. Jadi pada masa itu, kita mengalami sedikit terkejut dengan pengumuman tersebut kerana persediaan ketika itu tidak seperti yang kita rancangkan. Pada awal tahun kita dah rancang seperti mana yang sepatutnya normal, tetapi pada 18 Mac kita harus mengubah. Jadi pada ketika itu, Alhamdulillah, EMGS telah mengambil pendekatan dan juga tindakan yang pantas untuk mengalihkan semua proses ke atas talian. Jadi para pelajar, institusi tidak lagi perlu membuat sebarang permohonan visa melalui kaunter. Hanya cukup sekadar kami upgrade kita punya sistem untuk para pelajar boleh membuat permohonan di atas talian. Itu yang pertama. Untuk promosi juga, sepanjang tempoh daripada 18 Mac tahun lepas sehingga sekarang, kami telah mengadakan kurang lebih 80 bentuk promosi secara maya. Kita ada EduFair, kita ada webinar, kita ada course talk secara atas talian yang telah menarik ataupun telah mencapai seramai 1.3 juta pelajar ataupun bakal pelajar dan juga ibu bapa mereka. Jadi proses ini telah mendapat sambutan yang baik daripada masyarakat dunia. Alhamdulillah.
Baik, dalam masa yang sama kita melihat juga agenda ini memerlukan lebih banyak masa sehingga 5 tahun sebelum ia kembali normal. Kita bercakap mengenai pandemik ini. Dan naratif pengantarabangsaan selama ini yang meletakkan penjanaan pendapatan sebagai motif utama dilihat mungkin tidak mampu lagi bertahan. Pelajar asing dan mobiliti pelajar yang semakin mengecil mengurangkan juga pendapatan dan juga kantung universiti. Bagaimana ketika ini ia ditangani dengan bijak oleh EMGS?
Terima kasih, Gigi. Betul, ada penulisan yang mengatakan mungkin kita akan kembali normal untuk mencapai tahap yang seperti sebelum ini dalam masa 5 tahun. Tetapi sebenarnya tidak ada sesiapa yang tahu sebenarnya berapa lama masa diperlukan untuk kita kembali kepada fasa yang sebelum pandemik. Tetapi walaupun begitu, kita tidak harus tersekat atau terkendala apa-apa yang sedang kita lakukan ini. Kita sepatutnya mampu untuk bekerja luar biasa daripada yang biasa. Untuk mengatakan mobiliti pelajar itu menguncup, saya kurang bersetuju kerana daripada data yang kami ada, setakat Jun 2021, permohonan pelajar baru untuk melanjutkan pengajian di Malaysia meningkat berbanding 2020. Setakat 2021, Jun, akhir Jun, kita menerima sebanyak 15,524 permohonan baru para pelajar. Dan yang paling mengujakan ataupun membuatkan kita lebih semangat, data menunjukkan permohonan untuk menyambung pengajian di peringkat kedoktoran dan sarjana itu meningkat hampir ataupun lebih 100% berbanding tahun-tahun yang lepas. Jadi sebenarnya, insyaAllah, mungkin kurang 5 tahun ataupun saya menjangkakan kurang. Kerana kalau kita melihatkan trend yang ada ketika ini, insyaAllah kurang 5 tahun kita boleh mencapai semula kedudukan yang seperti sedia kala ataupun lebih baik daripada sebelum pandemik ini. InsyaAllah.
Dan Cik Azlan, cakap mengenai dari segi promosi, kita menawarkan apa yang kita ada kepada pelajar-pelajar di luar negara ini. Mungkin Cik Azlan ada sendiri statistik mengenai dari segi berapa banyak dari segi anggaran IPTA dan juga IPTS yang diminati oleh pelajar-pelajar di luar negara ini dan bagaimana sebenarnya mereka ini boleh melanjutkan pelajaran di sini, apa yang dilakukan oleh EMGS seterusnya bagi memastikan mereka ini dapat untuk belajar ke dalam negara kita.
Okey, jumlah keseluruhan institusi pengajian tinggi di dalam negara pada ketika ini kurang lebih 430. Menunjukkan Malaysia ini kaya dengan jumlah universiti yang bagus, yang baik, yang mampu menampung kehadiran ataupun kemasukan pelajar-pelajar antarabangsa. Kita ada 20 IPTA dan daripada 20 IPTA ini ada di kalangannya tersenarai dalam ranking terbaik dunia. Di kalangan IPTS juga ada yang tersenarai dalam ranking terbaik dunia. Walaupun begitu, yang institusi yang dibenarkan untuk mengambil pelajar antarabangsa yang mempunyai lesen oleh KDN, IPTS sekitar 150-160. Saya tak dapat data yang terkini. Tapi anggarannya begitu, antara 150-160 yang mempunyai lesen daripada KDN untuk mengambil pelajar-pelajar antarabangsa. Jadi, daripada situ, kita dapat lihat bahawa Malaysia masih mempunyai potensi untuk menarik lebih ramai pelajar antarabangsa untuk ke Malaysia sama ada ke IPTS ataupun ke universiti awam. Okey, daripada secara puratanya, daripada 100%, 51% sedikit lebih memilih untuk ke universiti-universiti swasta. Dan selebihnya adalah ke universiti-universiti awam yang ada dalam Malaysia. Jadi insyaAllah dengan jumlah tersebut, insyaAllah pelajar-pelajar antarabangsa kita mampu untuk menampung kehadiran mereka.
Baik, dalam banyak-banyak mungkin permohonan yang diterima oleh EMGS sendiri, negara mana yang paling banyak sekali mungkin memohon untuk belajar di Malaysia?
Okey, untuk data terkini pada masa ini yang paling ramai adalah daripada negara China. Seterusnya diikuti oleh negara Bangladesh, Indonesia, Nigeria, Yaman, Pakistan, India, Jepun, Iraq dan juga Libya. Ini adalah yang kita panggil top 10 lah, 10 yang teratas.
Dan kalau kita melihat kepada kemasukan pelajar-pelajar ini, pelajar daripada luar negara yang berminat dengan kursus-kursus dan juga dengan IPTA maupun IPTS yang kita boleh tawarkan kepada mereka ini, bagaimana sebenarnya dari segi enrolment pelajar-pelajar ini mungkin juga dapat menyumbang sedikit kepada pendapatan negara? Bagaimana agaknya kita melihat kepada hubung kait yang ada di situ?
Betul. Sangat bagus soalan ini, Hafizi. Pada tahun 2015, telah ada satu kajian yang dibuat. Sekiranya pada tahun itu, Malaysia mampu ada enrolment seramai 170,000 pelajar pada tahun tersebut, kita mampu menjana kurang lebih RM11.68 bilion. Jika kita ada 170,000 pelajar pada tahun tersebut. Jadi, pendapatan ini bukan sahaja melalui yuran pengajian. Tapi apabila pelajar antarabangsa itu masuk, sudah semestinya mereka akan berbelanja untuk penginapan, untuk makanan, untuk kemudahan pengangkutan, untuk hiburan, untuk pelancongan dan sebagainya. Jadi limpahan-limpahan ekonomi ini atau rantaian ini akan menyumbang sebanyak RM11.68 bilion, insya-Allah.
Baik, dengan adanya pendigitalan, usaha ini tidak terhenti di sini walaupun kita berhadapan dengan wabak pandemik COVID-19. Masih lagi EMGS meneruskan usaha membawa masuk mereka yang berminat, pelajar-pelajar yang berminat untuk menyambung belajar di dalam negara kita. Baik, Encik Razlan, kita akan bercakap banyak lagi dengan Encik Razlan selepas ini mengenai pikat pelajar antarabangsa di musim pandemik ini. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu lagi dalam Awani Pagi bersama saya Gigi dan juga Hafizi. Kita masih membincangkan mengenai isu pengantarabangsaan pengajian tinggi pada musim pandemik ini, kerana dalam masa yang sama negara kita juga sedang berusaha untuk memikat ni pelajar-pelajar antarabangsa di musim pandemik untuk menyambung belajar di dalam negara kita. Kita terus bersama dengan CEO EMGS sendiri, Muhammad Razlan Jalaluddin. Cik Razlan, kalau kita lihat setiap negara ni mempunyai kelebihan dan tarikan tersendiri sebagai sebuah destinasi pendidikan. Mungkin Cik Razlan boleh gariskan apakah mungkin kelebihan dan juga tarikan Malaysia ini sebagai sebuah hub pendidikan tinggi pilihan global di mata pelajar antarabangsa?
Terima kasih, Gigi. Soalan yang amat baik. Tajuk kita hari ini, pikat pelajar antarabangsa. Biasanya apabila kita nak memikat seseorang untuk menyukai ataupun meminati kita, perkara pertama yang perlu kita tonjolkan atau kita perlu pastikan adalah kualiti kita. Jadi seperti yang saya sebut tadi, kualiti pendidikan tinggi atau pengajian tinggi dalam Malaysia telah mencapai peringkat antarabangsa yang telah diiktiraf. Itu terbukti melalui ranking yang telah dikemukakan baru-baru ini. Yang mana kita dapat lihat contohnya UM berada pada nombor ataupun tangga ke-65 terbaik di dunia. 65 dalam ribuan universiti-universiti di seluruh dunia, UM ataupun salah satu universiti di Malaysia ini duduk di tangga yang ke-65 dunia. Jadi yang pertama, kualiti. Yang kedua, Malaysia ini salah satu ataupun satu-satu negara yang majmuk yang kita sebelum ini pernah panggil Malaysia Truly Asia. Datang ke Malaysia, anda dapat lihat, dapat bergaul dengan pelbagai kaum. Bukan setakat itu, kita juga meraikan pelbagai perayaan dalam satu negara yang majmuk ini tadi. Jadi ini kelebihan Malaysia. Ada kualiti, ada majmuk. Yang ketiga, kita juga adalah antara negara yang telah diiktiraf selamat, yang kita menduduki tangga yang ke-15 oleh Global Peace Index. Negara yang paling selamat dalam dunia di tangga yang ke-15. Negara yang paling aman pada tangga yang ke-5. Kuala Lumpur pula diletakkan di tangga yang ke-2 sebagai negara yang paling mesra oleh Big Seven Travel, satu portal pelancongan antarabangsa. Seterusnya juga kos sara hidup. Jika dibandingkan kos sara hidup di Malaysia berbanding dengan negara-negara tradisional pengajian tinggi yang lain seperti USA ataupun Amerika Syarikat ataupun United Kingdom, kos sara hidup di Malaysia ini jauh lebih baik. Walaupun begitu, tahap dan tarafnya lebih kurang seperti negara-negara maju tersebut. Seterusnya, lokasi yang strategik di tengah-tengah Asia Tenggara, yang mana sekiranya pelajar antarabangsa itu datang ke Malaysia untuk mereka melancong ke negara-negara lain yang terdekat, itu amat mudah. Okey, yang seterusnya juga, kita adalah negara yang moden dan progresif. Jadi ini antara-antara elemen yang kami sentiasa terapkan di dalam aktiviti-aktiviti promosi kami.
Cik Razlan, itu mungkin dari segi kita melihat kepada pencapaian negara kita dan juga kemampuan negara kita yang boleh kita tawarkan kepada pelajar-pelajar daripada luar negara ini. Namun kita nak melihat dari segi pengambilan pelajar-pelajar untuk masuk ke dalam universiti kita. Apa penilaian yang dibuat oleh EMGS? Kita tahu tidak semudah ataupun tidak semua orang boleh masuk ataupun boleh melanjutkan pengajian ke dalam negara kita. Mesti ada kriteria-kriteria seseorang pelajar itu sebelum mereka ini boleh mendaftar masuk ke dalam negara kita. Dan adakah itu bidang kuasa EMGS untuk membuat penilaian ataupun EMGS ini sebagai pemudah cara menghubungkan pelajar dan juga universiti pilihan mereka sendiri?
Terima kasih Hafizi. Juga soalan yang baik. EMGS ini ketika ditubuhkan adalah satu badan yang perlu membuat penilaian ke atas qualification ataupun pencapaian pelajar tersebut. Jadi kami yang membuat tapisan kepada qualification pelajar-pelajar tersebut. Jadi kita dah ada satu sistem yang kita panggil STARS, Student Application Registration System. Jadi sistem ini setelah 8 ke 9 tahun ia beroperasi, kita mampu untuk menilai bukan sekadar kelayakan peperiksaan ataupun kelayakan pelajar tersebut yang menduduki peperiksaan mereka di dalam negara mereka yang kita iktiraf, tetapi kita juga, sistem ini mampu melihat ataupun mampu mengesan sama ada sijil-sijil tersebut adalah sijil yang tulen ataupun sijil yang dipalsukan. Kerana seperti yang Hafizi soal tadi, tanya tadi, kita nak memastikan bahawa pelajar antarabangsa yang masuk ini adalah pelajar yang betul-betul layak yang masuk Malaysia atau memohon untuk masuk Malaysia benar-benar mahu menyambung pengajian, bukan untuk membuat perkara-perkara lain yang mungkin menyalahi hasrat ataupun undang-undang dalam negara.
Baik, dalam masa yang sama bila kita cakap mengenai menyambung pelajaran di musim pandemik ini, adakah pelajar kita pun dah bulan Julai juga ni kan Cik Razlan. Setakat ini dah sudah berapa orang pelajar antarabangsa yang menyambung pelajaran di Malaysia untuk tahun ini dan bagaimana mereka menyambung pelajaran ketika pandemik ini? Adakah mereka perlu juga datang ke Malaysia, berpindah ke Malaysia ataupun ketika ini dilakukan secara atas talian?
Terima kasih Gigi. Sekarang ini, Alhamdulillah, dunia keseluruhannya sedang berubah dan pun telah pun berubah. Jadi kebanyakan institusi-institusi pengajian tinggi memilih untuk secara hybrid ataupun melebihkan secara atas talian. Ramai pelajar masih lagi berada di dalam negara masing-masing dan pada ketika ini sekiranya kita melihat data jumlah PAS aktif, iaitu yang mana pelajar-pelajar masih mempunyai PAS pelajar mereka yang masih lagi berkuat kuasa ataupun masih valid, adalah seramai 34,000 yang kini sama ada mereka berada di dalam Malaysia ataupun berada di luar Malaysia. Walaupun begitu, setiap hari kami masih lagi menerima permohonan daripada pelajar-pelajar antarabangsa untuk memohon untuk memasuki Malaysia pada masa ini. Kerana pada 1 Januari kita telah pun membenarkan pelajar-pelajar antarabangsa ini untuk masuk secara fizikal ke dalam negara untuk menyambung pengajian mereka. Jadi untuk jawab soalan tadi, institusi-institusi pengajian tinggi menggunakan kedua-dua mod, iaitu mod pengajian atas talian dan juga secara bersemuka. Jadi dan juga pelajar antarabangsa yang ada dalam negara kini kurang lebih yang mempunyai PAS aktif adalah kurang lebih 34,000 pelajar.
Dan cakap mengenai isu pelajar-pelajar antarabangsa dalam negara kita, ini mungkin sebelum inilah dari segi isu lambakan pelajar asing di Malaysia ini. Ada antara mereka ini masuk ke dalam negara kita ini namun mereka ini melakukan aktiviti yang ada juga yang tidak bermoral dan sebagainya. Mereka menggunakan PAS visa pelajar ini untuk masuk ke dalam negara kita hanya untuk melakukan aktiviti-aktiviti tidak bermoral ini. Bagaimana di pihak EMGS bersama dengan KPT maupun Immigration untuk pastikan isu ini akan diselesaikan, dan juga bagaimana agaknya dari segi kawalan dan juga dari segi pihak EMGS dan juga IPT untuk memastikan pelajar-pelajar ini betul-betul datang ke sini untuk study dan sebagainya?
Terima kasih Hafizi. Soalan yang amat penting sebelum kita akhiri perbualan kita. Yeah. EMGS sentiasa bekerja rapat dengan Kementerian Pengajian Tinggi, dengan Jabatan Immigration Malaysia dan juga dengan Kementerian Dalam Negeri, KDN. Kita amat menitik beratkan beberapa aspek untuk memastikan pelajar-pelajar ini betul-betul melanjutkan pengajian mereka dan pergi ke kelas masing-masing. Pertama, sebelum kita membuat pembaharuan visa mereka pada tahun yang seterusnya, mereka mesti menunjukkan atau membuktikan kepada kita bahawa mereka telah menghadiri kelas sebanyak 80%. Paling kurang 80%. Yang kedua, mereka mesti mencapai CGPA minima 2.0. Ini antara kriteria yang kami lihat sebelum kami meluluskan pembaharuan visa tersebut. Jadi, sekiranya pelajar itu bersungguh-sungguh datang ke Malaysia untuk belajar, tidak mungkin mereka tidak boleh mencapai 80% kehadiran dan juga mencapai CGPA 2.0. Jika kurang, di situlah kita trigger kenapa anda kurang 80% hadir dan kenapa anda kurang 2.0 CGPA. Jadi ini antara mekanisme-mekanisme yang diperketatkan oleh Jabatan Immigration, yang diperketatkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi untuk memastikan pelajar antarabangsa yang masuk ini adalah pelajar-pelajar yang tulen, yang berniat betul-betul untuk menyambung pengajian di Malaysia.
Ya, Encik Razlan, kalau sekiranya mereka didapati tidak mencapai 80% kehadiran dan juga CGPA-nya tidak mencapai tahap yang ditetapkan, apa tindakan yang akan diambil oleh EMGS sendiri?
Seperti yang saya maklumkan tadi, itu adalah sesuatu kriteria ataupun syarat untuk menyambung visa tersebut. Okey, sebab visa kebanyakan pelajar dia satu tahun untuk pembaharuan. Jadi sekiranya kurang daripada kriteria ataupun syarat yang ditetapkan, jadi pelajar tersebut mengalami kemungkinan tidak akan disambung visanya, yang mana akan mengakibatkan mereka terpaksa meninggalkan Malaysia. Jadi itu pelajar dan juga institusi harus memastikan pelajar yang masuk harus menghadiri kelas dan harus belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kriteria minimum tersebut.
Baik, Cik Azlan, kalau kita lihat kepada universiti-universiti tempatan, kita tahu banyak dari segi kepakaran-kepakaran yang boleh kita tawarkan kepada pelajar-pelajar di luar sana. Sebagai contohnya, kita ada universiti yang mungkin di ranking dunia juga agak terbaik juga, ya. Sebagai contoh, Universiti Malaya sebagai contohnya. Bagaimana kalau kita lihat dari segi mutu dan juga kualiti universiti-universiti ini juga mungkin sedikit sebanyak akan memberi kepercayaan kepada pelajar-pelajar ini untuk masuk dalam negara kita, dan begitu juga dengan kos-kos yang kita tawarkan dan dari segi kebolehpasaran kursus-kursus yang kita tawarkan ini, bagaimana agaknya? Adakah ia merupakan antara dari segi perkara yang boleh dipertimbangkan ataupun perkara yang menjadi pertimbangan kepada pelajar-pelajar, potensial pelajar-pelajar ini?
Betul. Kualiti dan juga ranking adalah amat penting di dalam pelajar membuat pemilihan, memilih untuk ataupun memilih ke universiti mana yang mereka akan lanjutkan pengajian. Ibu bapa sangat menitik beratkan kualiti, dan juga kualiti ini mereka akan lihat daripada segi ranking universiti-universiti tersebut. Jadi untuk mengekalkan ranking, universiti harus mengekalkan kualiti, kerana kualitilah yang akan antaranya yang akan meletakkan universiti itu di ranking ataupun di kedudukan yang sepatutnya. Jadi inilah tawaran-tawaran kita. IPT ataupun universiti-universiti di Malaysia harus mengekalkan kedudukan yang baik ini untuk memastikan pelajar-pelajar berminat untuk menyambung pengajian mereka di Malaysia, dan juga seperti yang Hafizi sebutkan tadi, kebolehpasaran. Majikan-majikan di luar ada kalanya melihat anda graduate ataupun anda menamatkan pengajian daripada universiti yang mana. Itu adalah pada kebiasaannya itulah yang akan dilihat ataupun dinilai oleh bakal-bakal majikan di luar sana. Jadi ini amat penting yang perlu kita tekan dan juga kita kekalkan, insyaAllah.
Baik, Encik Razlan, bergerak ke hadapan, apakah yang EMJS mahu lakukan untuk pastikan kesinambungan dan perubahan di tahap pengajian tinggi pasca COVID-19? Wajah bagaimanakah yang EMJS mahu lihat pendidikan tinggi dalam negara kita ni?
Terima kasih, Gigi. Apabila soalan bertanya kepada kita, apakah harapan ataupun wajah yang ingin kita lihat? Saya dan juga EMJS mahu melihat Malaysia ini di masa hadapan ataupun dalam masa terdekat ini, kita kalau kita apabila mengatakan apa sasaran kita, kita biasanya ada idola, kita ada contoh. Jadi saya suka ambil contoh negara Amerika Syarikat dan juga negara United Kingdom yang telah menjadi pusat pengajian tinggi yang terkemuka di dunia. Jadi apabila orang menyebut anda belajar di mana, bila orang sebut USA ataupun Amerika Syarikat, UK, orang dah tak tanya dah, anda pergi USA belajar di universiti mana? Kerana image dan juga jenama USA, Amerika Syarikat dan juga UK itu begitu kuat. Jadi itu juga kita perlu letak Malaysia begitu. Apabila ada nanti makcik-makcik di kampung di Medan contohnya, ataupun di Bandung contohnya, di Dhaka contohnya, bertanya kepada anak-anak di sana, anda belajar di mana? Di Malaysia. Makcik pakcik tu dah tak tanya dah, Malaysia tu universiti mana yang anda pergi? Kerana jenama Malaysia sebagai pusat pengajian tinggi itu telah dikenali dan diiktiraf terbaik dunia. Yang itu saya, itulah harapan kita bersama untuk meletakkan Malaysia, image dan jenama pengajian tinggi di Malaysia setinggi itu. Tidak perlu lagi sebab apa? Apa orang akan tahu kalau pergi melanjutkan pengajian di Malaysia, kualitinya terjamin dan juga hebat, insyaAllah.
Okey, ya. Baik, terima kasih kepada Encik Muhammad Razlan Jalaluddin, merupakan CEO Education Malaysia Global Services EMGS, atas perincian sebentar tadi bagaimana kita ingin memikat pelajar-pelajar luar negara untuk belajar di dalam negara kita dan bagaimana kita nak menjadikan Malaysia sebagai hub pendidikan pengajian tinggi untuk kita pastikan ataupun untuk kita mengharumkan nama negara kita di mata dunia. Begitu juga untuk kita pastikan kita dapat jana pendapatan daripada kemasukan ataupun enrolment pelajar-pelajar ke dalam negara kita ini. Dan terima kasih kepada Encik Razlan sekali lagi. Dan mungkin itu saja yang sempat kita bawakan dalam Oni Pagi pada jam ini. Sekian dulu daripada saya, Hafiz Rosli.
Dan saya, Gigi Ahmad. Terima kasih kerana menonton. Jumpa lagi.